καρδιά δε βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες και σε όλα τα σχετικά παράγωγα, όχι, του ονόματος αυτού. Κέτες, Κατερίνες, Κάτιες, να είστε όλοι καλά. Με ένα τραγούδι της Ελένης Καραΐνδρου ξεκινήσαμε για να της πούμε, να πούμε και σε αυτήν χρόνια πολλά που έχει γενέθλια σήμερα. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι επίσης 25 Νοεμβρίου είναι η ημέρα, είναι η διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και δεν έχετε παρά να αναζητήσετε στο διαδίκτυο, όσες και όσοι δεν έχετε δει, ένα τετράλεπτο όλο και όλο βίντεο, ένα εξαιρετικό βίντεο που έχει σχετικό θέμα, που και καταλήγει με το μήνυμα ότι δεν είναι αγάπη, γιατί πολλές φορές αυτό που δείχνει να είναι αγάπη τελικά δεν είναι. Μέσα σε ένα τετράλεπτο, αυτό που όλοι θεωρούμε ως ένα πάρα πολύ όμορφο και γλυκό συνέστημα, μας δείχνει η μικρή αυτή ταινιούλα, αυτό το μικρό βιντεάκι, πώς μπορεί και πού μπορεί να καταλήξει. Χάρης Κουτουλογέννη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το μήνυμά σας αυτό στο 54160, ξαναλέω 54160. Επικοινωνείτε ακόμα και με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr και βεβαίως από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Μόλις πριν από λίγο έγινε γνωστή μια είδηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την γνωστοποίησε το Bloomberg Προχώρησε λοιπόν σε μία αποκάλυψη που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι ο εμβολιασμός με τρίτη αναμνηστική δόση θα απαιτείται μετά την παρέλευση των 9 μηνών από τον αρχικό πλήρη εμβολιασμό. Στην σκέψη αυτή φαίνεται πως προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προτείνει δηλαδή το όριο των 9 μηνών ισχύως των πιστοποιητικών του εμβολιασμού για τις ταξιδιωτικές μετακινήσεις μέσα εντός του πλαισίου του ευρωπαϊκού, και όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, καθώς και την προτεραιοποίηση των εμβολιασμένων ταξιδιωτών. Όλα αυτά ενώ παρακολουθούμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε για το πώς η μία μετά την άλλη χώρες στην Ευρώπη προσανατολίζονται να λάβουν σκληρότερα μέτρα. Το σούπερ πράσινο πάσο είναι γεγονός για την Ιταλία, είναι το ενισχυμένο πράσινο πάσο, ισχύει από τις 6 Δεκεμβρίου ως 15 Ιανουαρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους εμβολιασμένους πολίτες και από όσους έχουν μολυνθεί από τον ιό και έχουν θεραπευθεί, και τι τους παρέχει, ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κλειστούς χώρους. Οι ανεμβολίαστοι πολίτες στην Ιταλία με αρνητικά τεστ θα μπορούν να εισέρχονται στο χώρο εργασίας τους και στα μέσα μεταφοράς, χρειάζεται δηλαδή αρνητικό τεστ, και κρατάμε επίσης πως η κυβέρνηση Ντράγκη αποφάσισε και την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε νέες κατηγορίες πολιτών, γιατί μέχρι τώρα ήταν στους υγειονομικούς, προχωρά λοιπόν στους αστυνομικούς, στους στρατιωτικούς, στους εκπαιδευτικούς, όπως και το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στα σχολεία. Μένουμε στην Ευρώπη, πάμε στην Γερμανία. Στη Γερμανία που εντός χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς να παρεκκλίνουν από αυτά, δημιουργήθηκε η κυβέρνηση Scholz, η τρικομματική κυβέρνηση. Η κυβερνητική συμφωνία, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, είναι 177 σελίδες. Λέει ο Γιώργος Παπάς, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας τα πει αναλυτικά, την επεξεργάστηκαν 300 στελέχη των τριών κομμάτων. Είναι η βασική προεκλογική στόχη επί της ουσίας, αλλά έχουν επεξεργαστεί και δημιουργούν ένα κοινό αφήγημα για το μέλλον της κυβέρνησης αυτής. Καλωσορίζω λοιπόν τον εξαιρετικό συναδελφό μας, τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές.
Πιστή στα χρονοδιαγράμματα, Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Και μάλιστα πιστή στα χρονοδιαγράμματα και πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε ζήσει σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Ναι.
Το 2017, για παράδειγμα, που είχε κρατήσει 6 μήνες, τώρα κράτησε πολύ.
Φαντάζομαι και η πανδημία θα έχει παίξει το ρόλο της αυτό, Γιώργο, ή όχι.
Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες εμφανίστηκαν οι ηγεσίες των τριών κομμάτων και ο μελλοντικός καγκελάριος για να παρουσιάσουν την κυβερνητική συμφωνία, αλλά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να τοποθετηθούν για την πανδημία και το τι θα κάνουν για την πανδημία, μολονότι δεν είναι τυπικά ακόμη κυβέρνηση. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει ένα κενό σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή, αυτό το μεταβατικό στάδιο μεταξύ της αποχώρησης της Μέρκελ και της έλευσης του Σόλτς, η πανδημία όμως δεν περιμένει και το δικό της χρονοδιάγραμμα δεν περιμένει τα χρονοδιάγραμματα των κυβερνήσεων.
Και απέρριψαν και την πρόταση της υπηρεσιακής καγκελαρίου. Λέω και απέρριψαν και την πρόταση της υπηρεσιακής καγκελαρίου της Μέρκελ τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
Ναι, η Μέρκελ θα ήθελε πολύ αυστηρότερα μέτρα πολύ νωρίτερα. Αυτό δεν συνέβη και, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, η νέα κυβέρνηση προχωρά σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, επανατοποθετεί δηλαδή τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, δημιουργεί ένα κέντρο κρίσεων και διαχείρισης της κρίσης στην καγκελαρία με επιστημονικό προσωπικό, ένα επιτελικό όργανο, ένα καινούριο επιτελικό όργανο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, με πολιτικό προσωπικό και με επιστημονικό προσωπικό. Είναι το καινούριο εργαλείο που ανακοίνωσε χθες ο Σόλτς.
Είναι
τα μέτρα,
ναι,
τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή, λίγο πολύ αυτά που περιέγραψες και προηγουμένως. Η υποχρέωση υποχρέωση πλέον είναι στην ουσία ένα lockdown για τους ανεμβολίες τους. Πουθενά δεν έχουν πρόσβαση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Στον τόπο εργασίας επίσης και γενικά είναι αυτό το lockdown για τους ανεμβολίες τους που εφαρμόζεται πλέον ευρέως.
Πάμε να δούμε λοιπόν, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα για την κυβέρνηση αυτήν την καινούρια, το φανάρι, την τρικοματική, που έχει το μότο «Τόλμη για περισσότερη πρόοδο» και όπως αναφέρεις και σήμερα στο ρεπορτάζ σου στην εφημερίδα «Τα Νέα», όλα έχουν έναν ιστορικό παραλληλισμό.
Ναι, έχει μια ιστορική αναγωγή αυτός ο τίτλος «Τόλμη για περισσότερο πρόοδο», έτσι τίτλοφορείται η κυβερνητική συμφωνία, και η αναγωγή είναι στο «Τόλμη για περισσότερη δημοκρατία» που είχε πει ο Βίλι Μπραντ το 1969 όταν ως πρώτος σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος έκανε τις κυβερνητικές του δηλώσεις. Τότε δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη φράση του Μπραντ, αλλά έμεινε στην ιστορία όμως, και από ό,τι βλέπουμε επανέρχεται τώρα με ένα διαφορετικό τρόπο, πάλι από ένα σοσιαλδημοκράτη καγκελάριο, τον Όλαφ Σόλτς αυτή τη φορά. Εκείνο που μπορούμε να δούμε μέσα από αυτή τη συμφωνία είναι ότι έχουμε μία συνένεση τριών κομμάτων που προγραμματικά είχαν μεγάλη απόσταση
απέκλειναν
μεταξύ τους προεκλογικά. Οι αποκλίσεις ήταν πολύ μεγάλες, αλλά κατάφεραν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτιάξουν μία πολύ λεπτομερή κυβερνητική συμφωνία για την επόμενη τετραετία, και μάλιστα όχι ως σειραθή των επιμέρους θέσεων του καθένα, αλλά αυτό που είπες προηγουμένως, μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κοινό αφήγημα. Και γιατί το χρειάζονται αυτό το κοινό αφήγημα? Το χρειάζονται διότι η επιτυχία αυτής της κυβέρνησης θα είναι στην ουσία και η προϋπόθεση για να ξανακερδίσουν εκλογές. Διότι αν αποτύχουν αυτή τη φορά, στις επόμενες εκλογές θα δουν μαύρο. Οπότε λοιπόν προσπαθούν να φτιάξουν ένα κοινό αφήγημα, και φαίνεται αυτό σε τρεις άξονες. Ο καθένας βάζει το δικό του άξονα. Οι σοσιαλδημοκράτες βάζουν την κοινωνική διάσταση, τη διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, και το βλέπουμε αυτό με μέτρα όπως τα
την αύξηση του κατώτατου μισθού, ορομισθίου, συγγνώμη.
Ορομίσθιο, ακριβώς. Που αυτό συμπαρασένει και όλους τους, τα χαμηλά μισθολόγια. Αφορά περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή.
Ναι, χάσαμε τον Γιώργο τον Παπά. Έλεγε λοιπόν ότι αυτή η δέσμευση για την αύξηση του κατώτατου ορομισθίου στα 12 ευρώ αφορά 12 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή είναι μία από τις εξαγγελίες. Μια άλλη επίσης σημαντική εξαγγελία, δέσμευση στην ουσία, αφορά την προσφορά κατοικίας με 400.000 διαμερίσματα ετησίως. Αυτό ήταν ένα θέμα που ταυτόχρονα με τις εκλογές για αυτό το θέμα έγινε και δημοψήφισμα στην Γερμανία, γιατί η στέγη είναι ένα μείζον θέμα. Γιώργο Παπά, σε ακούμε.
Ναι, είχαμε μείνει στη στέγη όντως, πράγματι, που είναι μείζον θέμα.
Ναι. Και έλεγα ότι την ημέρα των εκλογών έγινε και ένα δημοψήφισμα, που ναι, δεν ήταν δεσμευτικό, αλλά ήταν και ενδεικτικό.
Ναι, ήταν δημοψήφισμα στην πόλη του Βερολίνου.
Όχι για το Βερολίνο,
ενδεικτικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τεράστιο θέμα η στέγη, γι' αυτό και υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κυβερνητική συμφωνία για 400.000 διαμερίσματα ετησίως. Έτσι, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Από την άλλη μεριά έχουν και οι πράσινοι την οικολογική διάσταση, που σημαίνει πάρα πολλές επενδύσεις, ένα κύμα επενδύσεων σε τεχνολογίες για την προστασία του κλίματος και σε μέτρα για την προστασία του κλίματος.
Ναι, σε ένα momentum που τους ευνοεί τους πράσινους, έτσι.
Γενικότερα η αγωνία όλου του κόσμου, και κυρίως που ξεκίνησε από τις διαδηλώσεις των νέων, αλλά επεκτάθηκε και είναι το σημαντικότερο. Αν δεν είχαμε την πανδημία κορονοϊού αυτή τη στιγμή, θα συζητούσαμε σίγουρα για το κλίμα ως πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν σαφείς προβλέψεις για την χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων για την προστασία του κλίματος στην κυβέρνηση, τέτοια που να αφήνουν ικανοποιημένους τους πράσινους. Θα πρέπει να το δούμε, βέβαια αυτό, Ευαγγελία, διότι οι Πράσινοι είναι το μόνο κόμμα που τις επόμενες 10 ημέρες θα περάσουν την συμφωνία αυτή από ένα ισοκομματικό δημοψήφισμα για να εγκριθεί.
Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Το έχουν εγκρίνει, τα υπόλοιπα δύο κόμματα το έχουν εγκρίνει ή το εγκρίνουν με τα κομματικά τους όργανα, τα προεδρία τους, αλλά οι Πράσινοι το βάζουν στη βάση.
Στη βάση, πάει στη βάση, ναι.
Ναι, και εκεί σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι στο κόμμα των Πρασίνων οι οποίοι θα ήθελαν πολύ περισσότερα μέτρα για την προστασία του κλίματος και δεν φαίνονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Γερμανία είναι...
Εντός του δεκαημέρου δεν είναι αυτό, Γιώργο. Εντός του δεκαημέρου.
Ναι, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Αλλά η Γερμανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του παγκοσμίως, μία από τη σημαντικότερη χώρα βιομηχανική της Ευρώπης, σε μέγεθος, η οποία μπαίνει στο στόχο, δεσμεύεται για το στόχο 1,5 αύξηση βαθμών Κελσίου στο επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βλέπουμε πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες να βρεθεί συμφωνία σε άλλα φόρα όπως η G20 ή
ο ΟΗΕ. Βέβαια, βέβαια.
Η Γερμανία μπαίνει μπροστά λοιπόν σε αυτό και διασφαλίζει με την κυβέρνηση αυτή και με την κυβερνητική συμφωνία αυτόν τον στόχο για 1,5 βαθμούς αύξηση, της ανώτατη αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά σε ό,τι αφορά την, λίγο ως πολύ την κυβερνητική συμφωνία. Σε δύο πράγματα που μας ενδιαφέρουν εμάς για την Ελλάδα,
χώρα,
για παράδειγμα.
Ναι, τα δύο υπουργεία, τα περίφημα για τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και γράφουν, το Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι.
Ναι, το οικονομικό το παίρνει ο
Κριστιαν
Λίντνερ, ο οποίος είναι πρόεδρος των Φιλελευθέρων, είναι της σχολής, της φιλελεύθερης σχολής για την οικονομία και της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά εδώ θα πρέπει να τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο που λέει ότι η Γερμανία έχει αλλάξει ήδη παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποδεχθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης την κοινή ανάληψη χρέους, έστω και αν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο σκοπό και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά παρόλα αυτά έχει γίνει ήδη η αλλαγή παραδείγματος στην Γερμανία και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί και ο Λίντα. Άλλωστε δεν θα είναι μόνο ο Λίντα. Υπάρχει η οικονομική πολιτική, αλλά δεν τη διαμορφώνει μόνος του.
Αυτό είναι.
Υπάρχουν και οι άλλοι δύο εταίροι. Το ίδιο ισχύει όμως και για την εξωτερική πολιτική,
βέβαια,
την οποία θα ασκούν οι Πράσινοι κατά κανόνα, διότι θα έχουμε μάλλον την Αναλένα Μπέρμποκ Υπουργό Εξωτερικών. Και εκεί θα έχουμε θέσεις που σε ό,τι αφορά την Τουρκία θα είναι πολύ πιο σκληρές, γιατί θα έχουμε αναβάθμιση των κριτηρίων της δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου. Όλα αυτά θα αναβαθμιστούν στην ατζέντα, στην αξιολόγηση της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής και είναι κρίσιμα για την Τουρκία. Αλλά και εκεί δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι και είναι μόνο οι Πράσινοι και είναι χαρακτηριστικό ότι στην κυβερνητική συμφωνία υπάρχει ρητή αναφορά για τη σχέση με την Τουρκία, που λέει, για παράδειγμα, ότι παρά τις ανησυχητικές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό αλλά και τις εντάσεις στην εξωτερική πολιτική, η Τουρκία θα παραμείνει ένας σημαντικός γείτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρος του ΝΑΤΟ. Σημαντικό είναι ότι δεσμεύονται ότι δεν πρόκειται να κλείσει κανένα κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ούτε να ανοίξει κάποιο καινούριο. Εκείνο που θα γίνει με την Τουρκία είναι αυτή η ατζέντα διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχει να αποτελέσει, αν θέλει, το πλαίσιο των σχέσεων με την Τουρκία για το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η αναφορά για την Τουρκία. Και μία τελευταία λέξη για την εξωτερική πολιτική και την Ελλάδα σε σχέση με την κατοχή και τις επανορθώσεις. Δεν υπάρχει ευθεία αναφορά, αλλά υπάρχει μία αναφορά ότι δεσμεύεται η κυβέρνηση να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη για ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος και αυτή την κουλτούρα της μνήμης την αντιλαμβάνονται ως προσφορά στη δημοκρατία και το κοινό μέλλον, με αφορμή και τις αντίστοιχες συζητήσεις που γίνονται, για παράδειγμα, στην Ελλάδα ή στην Ουκρανία.
Ας περιμένουμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά. Και εμείς πάμε γρήγορα, φίλες, να ακούσουμε λίγο την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Χωρίς αμφιβολία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Δεν είναι όμως πανάκια και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον εμβολιασμό. Τέταρτον, συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που έχουμε ανακοινώσει και ισχύουν, με έμφαση τους ανεμβολίαστους, αλλά και εκείνους τους τομείς και εκείνες τις επιχειρήσεις όπου παρατηρούνται συνεχείς παραβατικές συμπεριφορές. Σημειώνεται ότι χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνει η τρίτη δόση του εμβολίου COVID-19 να θεωρηθεί προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πολίτες άνω των 60 ετών. Ανάμεσα στα άλλα, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η προϋπόθεση πραγματοποίησης της τρίτης δόσης για το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 60 ετών θα ήταν ένα σημαντικό βήμα στη μάχη ενάντια στην πανδημία. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ιδίως με δεδομένο το ότι η τρίτη δόση αποδεικνύεται αποτελεσματική σε ποσοστό πάνω από 90% στην πρόληψη σοβαρών επιπτώσεων της COVID-19, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του θανάτου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει προστασία ενάντια στα συμπτώματα της λίμωξης και κρατά τους συμπολίτες μας υγιείς και εκτός νοσοκομείων. Πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, θα βοηθήσει τα συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα ένα ισχυρό χειμερινό κύμα νοσηλιών, ενώ θα συμβάλλει στο να τεθούν υπό έλεγχο ιός και πανδημία, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε νέους οριζόντιους περιορισμούς που θα έθεταν σε κίνδυνο την ανάκαμψη των οικονομιών μας και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Μια σημαντική εξέλιξη είναι ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες για 6 εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα. Είναι μείζονος αναπτυξιακής σημασίας το γεγονός ότι χθες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕργοΣΕ τα τεύχη πρόσκλησης για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό για 6 εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο. Τα έργα αυτά θα συνδέσουν με ταχύτητα και ασφάλεια μεγάλα λιμάνια της χώρας μας, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Λαύριο και Ραφίνα, με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών, αναβαθμίζουμε την εμπορική και στρατηγική εμβέλεια των λιμανιών μας και διευκολύνουμε τη σύνδεση της χώρας μας με την υπόλοιπη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το διεθνή της ρόλο. Η αναβάθμιση των υποδομών στο συγκοινωνιακό δίκτυο ενισχύει τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της χώρας, καθώς τον 21ο αιώνα η Μεσόγειος αποτελεί κόμβο υψίστης σημασίας για το εμπόριο με την Ανατολή. Η κυβέρνησή μας έχει το σχέδιο, έχει τη γνώση αλλά και την αποτελεσματικότητα για να καταστήσει την Ελλάδα κεντρικό πόλο του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση καλή από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κρατάω την αναφορά του στην επιστολή που έχει στείλει στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της οποίας προτείνει την πραγματοποίηση της τρίτης δόσης του εμβολίου ως προϋπόθεση ισχύως για τους άνω των 60 ετών του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί είδατε ότι λίγο νωρίτερα σας έλεγα για την είδηση, στην ουσία την αποκάλυψη του πρακτορείου Bloomberg σε σχέση με, με την πρόταση να ισχύουν για 9 μήνες τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τα ταξίδια που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένει να δούμε αν είναι έτσι ή αλλιώς. Εμείς θα πάμε μουσικά και μετά θα γυρίσουμε, γιατί θα μείνουμε εδώ κοντά στη γειτονιά μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και 21η Κάμερα Ζιζάνιο.
Από 27 Νοεμβρίου ως 4 Δεκεμβρίου στον Πύργο και άλλες πόλεις της Ηλίας, της Πελοποννήσου και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου για όλη την Ελλάδα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ Ολυμπίας.
Φεστιβάλ Ολυμπίας. Παιδικό σινεμά παντού.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στον έρωτα απόψε ανατέλει, Άρης ροζμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνα. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Για αγάπη, φόβους κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, του πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και σας είπα θα μείνουμε εδώ κοντά στην γειτονιά μας, στα Δυτικά Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα στη Βοσνία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως ναι μεν από τη μία μεριά το ενδιαφέρον, το γεωστρατικό ενδιαφέρον είναι αβαθμισμένο για την περιοχή αυτή των Δυτικών Βαλκανίων, όμως οι ισορροπίες είναι εύθραυστες, η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, το οποίο είναι θολό. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση για την Βοσνία είναι οι ενδείξεις όλες πως βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης αυτό το ομόσπονδο κράτος, το περίπλοκο σύνταγμα του οποίου ήταν προϊόν μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, φαίνεται πως απειλείται. Στην κρίση αυτή προφανώς πρωταγωνιστής είναι ο Μίλοραντ Ντόντικ, είναι ο ηγέτης των Σερβοβόσνιων, έχει ανακοινώσει, έχει απειλήσει, πείτε το όπως θέλετε, ότι έχει γνωστοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, τα σχέδιά του για απόσυρση της σερβικής διοικητικής οντότητας από τα κρατικά θεσμικά όργανα της Βοσνίας. Όλα αυτά προφανώς δεν συμβαίνουν σε κενό χώρο, χρόνου, πολιτικής κτλ. Θα τα συζητήσουμε με τον εξαιρετικό συνάδελφό μου που τα ξέρει και τα παρακολουθεί επί δεκαετίες τα θέματα αυτά, το Σταύρο Τζίμα. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
τι γίνεται. Αυτή η έφλεκτη, η δύσκολη γειτονιά του πλανήτη φαίνεται πως ένα τσάφ θέλει ακόμα για να ξαναμπεί σε περιπέτειες μεγάλες.
Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλο αυτό το μεταπολεμικό σύστημα, συνοριακό και κρατικό όπως χτίστηκε μετά τη λήξη του πολέμου, όλο αυτό σύεται πλέον και είναι ένα δείγμα ότι όταν φτιάχτηκε ίσως ήταν μια προσωρινή λύση, ναι, στα σχέδια τουλάχιστον των δυτικών. Οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν με πρώτη αυτή του Ντέιτον, και μιλάμε για τη Βοσνία, ακολούθησε αυτή με το Κόσοβο το 2001 με τη Βόρεια Μακεδονία, Αλβανοί και Σλαβομακεδόνες, με τη Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία και η δική μας ήθελαν να βάλουν η δική μας ενώ η συμφωνία των Πρεσπών. Ήθελαν, ναι, να φτιαχτεί ένα σύστημα, ένα οικοδόμημα με πυλώνες αυτές τις συμφωνίες.
Όλα αυτά. Ναι.
Οι οποίες αλλά με στρατηγική αργότερα να δημιουργηθούν αυτά τα κράτη, τα εθνοτικά σε πρώτη φάση, να εκτονωθεί το αίσθημα και η αδημονία των εθνών να φτιάξουν τα εθνοτικά κράτη σε πρώτη φάση και στη συνέχεια στρατηγικά να έρθει η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προοπτική, να καταργηθούν τα σύνορα, οπότε να εξαλειφθούν και τα σημεία τριβής ανάμεσα στα έθνη στην περιοχή.
Μόλις περιέγραψε, Σταύρο, τι δεν έγινε. Μόλις, ναι, το περιέγραψε, τι δεν έγινε και πόσο. Έλα να δούμε πόσο αυτό έχει συμβάλει. Θέλω να πω ότι είναι σαφές πως το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιθυμία για σταδιακή απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιοχή δημιουργεί μια αστάθεια. Είδαμε τον Αμερικανό αναπληρωτή υφυπουργό εξωτερικών με την αρμοδιότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, τον κύριο Σκομπάρ, να επισκέφτεται την περιοχή, να έχει συνάντηση με το Ντόντικ, προφανώς για να αναθερμάνει, για να δείξει το ότι εξακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενδιαφέρονται για την περιοχή, αλλά αυτό δεν οδήγησε κάπου.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η αγωνία η οποία διαχέεται στα Βαλκάνια αυτή την εποχή και ειδικά στα δυτικά Βαλκάνια είναι για το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Αν το αμερικάνικο ενδιαφέρον εξακολουθεί να παραμένει και να επιμένει στην παρουσία, στην ισχυρή παρουσία στην περιοχή ή στο όνομα των άλλων γεωπολιτικών ενδιαφερόντων και προσανατολισμών, και μιλάω για την Νοτιοανατολική Ασία, αρχίζει πλέον να αποδυναμώνεται, γιατί αν πιστεύουν οι άνθρωποι εκεί, οι παρατηρητές, αλλά και ο μέσος πολίτης, ότι αν οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή τα παρατήσουν, τα μαζέψουν κοινώς και φύγουν, που εγώ το βλέπω δύσκολο, αν γίνει κάτι αυτό θα είναι σε βάθος χρόνου και σταδιακά, αν τα παρατήσουν θα δημιουργηθεί κενό ισχύος, διότι αν θέλουμε, και τα λέω αυτό απλοϊκά για τους, και για τους ακροατές μας κυρίως, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές όταν συζητάμε μεταξύ μας νομίζουμε ότι συζητάμε μόνο τον κόσμο.
Σωστά.
Προσπαθώ δηλαδή να γίνω κατανοητός, γιατί αν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί, εναλλακτική λύση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από την μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το αίσθημα και πάλι που κυριαρχεί στην περιοχή, είναι αδιάφορη ή αδύναμη να παρεύει ουσιαστικά να συγκρατήσει τις φυγόκεντρες δυναμικές που έχουν αρχίσει, που να δυναμώνουν και που ήτανε, συμπιέζονταν τόσο καιρό από τις συμφωνίες και ειδικά από τη συμφωνία του Ντέιτον για το θέμα της Βοσνίας, που η Βοσνία είναι σήμερα η πιο επικίνδυνη πληγή, αιστεία για να αναφλεγούν πάλι τα Δυτικά Βαλκάνια.
Σταύρο, καταλαβαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί της ουσίας σταδιακά είχαν αρχίσει να δείχνουν ότι απομακρύνονται από την περιοχή, αφήνοντας στο πόδι τους, ας μου επιτραπεί αυτή λοιπόν η έκφραση, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία σειρά λοιπόν από σχεδιασμούς και δεσμεύσεις που είχαν γίνει σε σχέση με τις χώρες αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά δεν έγιναν. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό που φαίνεται ότι σπέβδει να επωφεληθεί και να το αξιοποιήσει η Ρωσία.
Προφανώς, και όχι μόνο η Ρωσία, είναι και η Κίνα
και
στο
η
παιχνίδι.
Κίνα, σωστά.
Με άλλους όρους βεβαίως, mm-hmm. είναι και η Τουρκία στο παιχνίδι, με άλλους όρους, και κυρίως η Τουρκία στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας λειτουργεί και κινείται μέσα από τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, τους οποίους προσπαθεί να χειραγωγήσει και να εργαλειοποιήσει στα Βαλκάνια για να επεκτείνει την επιρροή της, και βεβαίως είναι η Ρωσία. Η Ρωσία, η οποία είναι μια μεγάλη δύναμη και παραδοσιακά στα Βαλκάνια είχε τη δική της επιρροή, είχε τη δική της πολιτική, επηρέαζε ιστορικά τα πράγματα και κυρίως το σλαβικό στοιχείο. Και κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό που ίσως την ενδιαφέρει περισσότερο τη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι να εντάξει σε ένα σχηματισμό δικό της ή να καταστήσει δορυφόρους, κοντινούς δορυφόρους στα κράτη αυτά, ή πολύ περισσότερο να τους προτείνει ένα μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας κατά τα πρότυπα τα δικά της, γιατί τότε αν είναι να προωθήσουν ένα τέτοιο μοντέλο, τότε οι περισσότεροι Βαλκάνοι θα σκοθούν να φύγουν από την περιοχή, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ζηλευτός στους Βαλκάνιους στην περιοχή, και επιμένω σε αυτό το ζήτημα, το μοντέλο ούτε του Πούτιν, ούτε του Ερντογάν, ούτε τους Κινέζους που το αγνοούν. Το όνειρο του κάθε Ευρωπαίου του Δυτικού Βαλκάνιου αυτή τη στιγμή είναι να πάρει ένα διαβατήριο σχήμα λόγου τώρα.
Σωστά,
αυτό,
ναι, ναι.
Και να πάει στην Ευρώπη. Προς τα εκεί κοιτάζουν οι πολιτισμικά και οικονομικά οι χώρες αυτές. Η Ρωσία όμως την ενδιαφέρει να μην επεκταθεί η σφαίρα επιρροής της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών, να μην πλησιάσει ακόμα περισσότερο στα σύνορά της. Άρα την ενδιαφέρει περισσότερο να μην μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες αυτές, να μην μπουν και οπωσδήποτε να μην μπουν στο ΝΑΤΟ, γιατί είναι αυτό συνάδει και με την γενικότερη στρατηγική της Ρωσίας, η οποία, όπως καταγγέλουν οι Δυτικοί, έχει ως στόχο να υπονομεύσει, να αποσταθεροποιήσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και όχι, επαναλαμβάνω, να το εντάξει στο δυναμικό της, ας πούμε, στην κοντινή σφαίρα επιρροής της. Δηλαδή είναι τρελότερο να πιστεύουμε ότι μπορεί ένα μοντέλο τώρα στη Γερμανία να υλοποιηθεί κατά τα πρότυπα της Ρωσίας ή και της Τουρκίας. Αλλά τους ενδιαφέρει γεωστρατηγικά αυτό το πράγμα. Η Ρωσία λοιπόν, και είναι θεμητό, έχει ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή και θα κάνει το δικό της παιχνίδι όπως κάνει και η Δύση.
Βρίσκοντας αυτό το κενό, είναι βούτυρο στο ψωμί της επί της ουσίας.
Ακριβώς. Είναι αυτό το κενό, ναι. Διότι, επαναλαμβάνω, ας μην τα γνωρούμε τα Δυτικά Βαλκάνια, ας μην τα χλεβάζονται. Διασταυρώνονται πολλά συμφέροντα οικονομικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά, ενεργειακά κυρίως τώρα τελευταία, και βεβαίως ο νέος παράγοντας στο παιχνίδι, ο νέος μεγάλος μάγειρας στην περιοχή είναι η Κίνα,
η οποία έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά από
πολύ
τη
δυναμικά,
Σερβία και πέρα, έχει μπει και βέβαια στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά
ειδικά στη Σερβία,
κυρίαρχη.
Άρχισαν να φαίνονται και διάφορα μαργαριτάρια με την πολιτική της στην περιοχή, με τους φουκαράδες αυτούς, τους χιλιάδες Βιετναμέζους που φέρνει από την Ασία για να δουλεύουν στις χώρες εδώ, να φτιάχνουν τα έργα, να δουλεύουν στα ορυχεία. Φέρνει εργάτες από εκεί, γιατί είναι πάνθυμοι εκεί, να δουλεύουν στα ορυχεία της Σερβίας. Και προχτές κάνανε και μάλιστα μία απεργία μεγάλη, μερικές χιλιάδες, διότι δεν τους δίνουν τα μεροκάματα, είναι φτηνά τα μεροκάματα, είναι οι άθλιες οι συνθήκες που τους στηβάζουν στην περιοχή.
Η απόλυτη παρόλα εκμετάλλευση αυτά, όμως, είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι.
Απόλυτη εκμετάλλευση. Ναι. Και σε όλο αυτό το παιχνίδι της Κίνας είναι στο επίκεντρο και η Ελλάδα, η οποία στα σχέδια των Κινέζων είναι να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο, ως πύλη εισόδου,
εισόδου
του στην Ευρώπη, και κυρίως με τα λιμάνια. Είναι το λιμάνι του
Πειραιά, το λιμάνι του
Αλεξανδρούπολης. Ενδιαφέρονται για το λιμάνι της Καβάλας, δηλαδή το βλέπουν σαν πύλες εισόδου των προϊόντων τους στο γενικότερο σχεδιασμό τους για, τους, για το δρόμο του μεταξύ προς την Ευρώπη. Το λέω αυτό, Ευαγγελία, για να κατανοήσουν καλύτερα οι ακροατές μας το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό ρόλο που, έχει, που έχουν τα Βαλκάνια και πίσω από τα σύνορά μας.
Και εξ αυτού πόσοι δραστηριοποιούνται και διαγωνίζονται, ναι, είναι σαφές.
Ακριβώς. Mm. Είναι οι μάγειροι, είναι πολύ στη βαλκανική κουζίνα και είναι πολύ ισχυροί.
Μάλιστα. Τώρα, δεν μπορώ να κλείσω αυτή τη συνομιλία χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στο καινούργιο σου βιβλίο, που εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Ελπίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσω να το διαβάζω. Πάλι γράφεις για ένα θέμα που το έχεις παρακολουθήσει δεκαετίες, που δεν είναι άλλο από το μακεδονικό ζήτημα, και επί της ουσίας τραβάς την κουρτίνα για να μάθουμε τι υπάρχει από πίσω. Τι παίχτηκε.
Αυτό ακριβώς κάνει. Είναι μια δημοσιογραφική προσέγγιση του θέματος από την εμπειρία μου τόσα χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις από το 1991 και το βιβλίο παρακολουθεί τις εξελίξεις από το 1991, από τότε που βγήκε στην επιφάνεια το ζήτημα το μακεδονικό πάλι, μέχρι και σήμερα. Έχει σαν σταθμούς τη συμφωνία, την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, mm-hmm. έχει τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι η διένεξη με τη Βουλγαρία, είναι τα αποτυπώματα που έχει αφήσει το μακεδονικό ζήτημα στη Δυτική Μακεδονία, όπου χύθηκε αίμα για το μακεδονικό ζήτημα, μα ακόμα και στον εμφύλιο πόλεμο. Παρακολουθεί λοιπόν τα γεγονότα και μπροστά από τη σκηνή και πίσω από τη σκηνή και με πολλές ανθρώπινες ιστορίες. Θα έλεγα ότι είναι ένα εγχειρίδιο για τις εξελίξεις στο μακεδονικό ζήτημα από το 1991 μέχρι σήμερα.
Θα βρούμε την ευκαιρία να κάνουμε ειδική συζήτηση γι' αυτό, ακριβώς επειδή αποκαλύπτεις ένα πολύ μεγάλο μέρος του παρασκηνίου που οδήγησε στο προσκήνιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο, για σήμερα.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά, για χαρά. Ο συναδελφός μας, ο Σταύρος Τζίμας, ήταν, φίλες και φίλοι. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak.
I go so weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway. Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Then you feel as only you know how. Sway. Sway now. Λοιπόν, θα ακούσετε, θα μάθετε εντός της ημέρας, νομίζω θα παίξει και αυτό ψηλά στις ειδήσεις, για το νέο κύκλωμα με rapid test, στο οποίο εμπλέκονται μεταξύ άλλων ένας φαρμακοποιός και ως χρήστης ένας αξιωματικός της Ελλάς και ένας στρατιωτικός. Αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της ασφάλειας στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ένας φαρμακοποιός που έχει φαρμακείο στην περιοχή του Νομού Εύρου προμήθευε με πιστοποιητικά για COVID και κυρίως rapid test μέσω της ΔΙΚΑ διάφορους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι το παρουσίαζαν στις δουλειές τους για να φαίνονται νόμιμοι. Όλα καλά δηλαδή, όλα αυτά που ο καθένας μας μπορεί να υποψιαστεί. Καλό μεσημέρι, τα φιλιά μου, την αγάπη μου στη Δράμα. Γεια σου, Βασίλη μου. Σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε από την πλατφόρμα εδώ του πρώτου προγράμματος, είτε και από το Messenger, το προσωπικό ή και του ραδιοφωνικού σταθμού. Καλημέρα, Αριάδνη. Ανδριανή, να είσαι καλά. Γιατί έχουμε και την Αριάδνη και την Ανδριανή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, για τη συμμετοχή σας, βράδερ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.